jos nyt tälleen niin kuin fetissimaailman sisältä katsoo, niin Touko Laaksen valtava vaikutus siihen, että se on tuonut esille. Hän ei ole ainoa, mutta hän on niin kuin visuaalisesti päräyttävin ja eniten vaikuttanut ja eniten tilaa saanut, niin tavallaan se, että tämä ihmisryhmä, joka näissä kuvissa näkyy, niin on saanut visuaalisen representaation, niin se on ollut ihan valtavan tärkeää sen ryhmän oman ihmisarvon kokemuksen kannalta. Ja se, että se on Touko Laaksonen, joka sen on tehnyt, niin se ei tavallaan sitä niin kuin ihmistä sinänsä määritä, mutta että se on todella tärkeä ja arvokas ja ainutkertainen asia nimenomaan tälle kyseiselle homoseksuaalivähemmistölle.
Nämä on valideja pointteja tietenkin, ja vaikka nämä on historiallisesti tietyn alakulttuurin ja tietyn ryhmän identiteetin muodostumisen kannalta olennaisia ja kiinnostavia teoksia, niin mun mielestä näiden kiinnostavuus nykynäkövinkkelistä on todella paljon syvemmällä ja paljon laajempi asia, että nämä on ylipäätään sukupuolen käsittämiseen ja käsitteellistämisen kannalta kiinnostavia teoksia. Nämä on kiinnostavia ihan riippumatta siitä, katsooko niitä homoseksuaali tai homoseksuaalisuuden näkökulmasta, vai katsooko niitä esimerkiksi heteronainen, bi-henkilö, mitä tahansa. Nämä positiot ja ne symboliset rakenteet, mitä noissa kuvissa on, vallan läsnäolo, erilaiset fetisistiset nyanssit, kaikki tämmöiset niin kuin dynaamiset tekijät siellä on kiinnostavia ylipäätään halun kannalta, ylipäätään seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ja sukupuolen kannalta. Eli tässä on niin kuin loputtomasti näkökulmia kaiken sortin katsojille ja eri aikakausille, ihan riippumatta siitä, mikä niiden historiallinen konteksti on, joka sekin on äärimmäisen monimutkainen, moni-ilmeinen ja kiinnostava asia.
Tämä on todella juuri tämä monikerroksellisuus, joka myös sitten Tomin elämässä näkyy, ja mä haluan, että niin ollaan selvillä vesillä siitä, että mä oon tähän elämään enemmän paneutunut, enkä Harjun taidehistorioitsija tuntee sen alan paremmin. Mutta mä vaan tässä sun kirjan nimi, tää Taidetta seksin vuoksi, niin mä oon tässä kirjassani sitä vähän lainannut sillä tavalla, että kun Tom, joka nuorena opiskeli musiikkia, ja hän oli tällainen niin kuin taipumus semmoisen hurmoksellisuuteen, että hän oli aivan niin kuin, milloin hän oli rakastunut musiikkiin, ja hän niin kuin aina meni täysillä siihen. Ja mä mietin tätä tunnettua anekdoottia, jota aina hänestä kerrotaan, että Tom tiesi, milloin piirros oli hyvä, että niin kuin, jos hänellä seisot. Ja musta on ihan yksi yhteen tämä, että hänen niin kuin, tapansa tunnistaa tai mennä niin kuin taiteeseen on sellainen voimakkaasti elämyksellinen ja heittäytyvä. Ja se niin kuin toimi musiikissa ja se on ollut myös tässä piirtämisessä läsnä.
Toi hurmossana herättää tietysti assosiaatioita varmaan Liviassa ja minussa ainakin, kun me ollaan tämmöisiä jouissance-käsitteen ystäviä. Ehkä yksi semmoinen pointti, minkä mä tässä kirjan loppukolmanneksessa halusin tuoda esiin, on just tämä tietty hurmion niin kuin pimeämpi puoli. Ja tietyllä tavalla semmoinen antisosiaalisuus, joka liittyy seksuaalisiin vietteihin. Ja mehän nyt tietyllä tavalla, me ollaan nyt täällä niin kuin modernismin temppelissä ja tämmöisen taidevalistuksen temppelissä, ja taipumuksena on niin kuin tarkastella asioita hirveän positiivisessa valossa ja miettiä sitä, miten ikään kuin vapauttavia nämä teokset on, ja nämä on tietyllä tavalla valistavia, ne opettaa hyväksymään ja ymmärtämään toiseutta ja erilaisuutta. Tämä on kaikki totta, ja tämä liittyy niiden historialliseen funktioon. Mutta sitten toisaalta, jos me mietitään sitä hillittömyyttä, mikä liittyy myös siihen, niihin akteihin ja liioitteluun ja siihen halun eksplisiittiseen tietyllä tavalla äärimmäiseen ilmentämiseen, niin siinä on kyse vielä jostakin kiinnostavammasta, hankalammasta, kenties uhkaavammastakin asiasta. Ja mä en nyt vaan tarkoita sitä, että tietenkään, että homoseksuaalisuuteen liittyy tämmöinen, vaan ylipäänsä seksuaalisuuteen liittyy tämmöinen ikään kuin pimeä puoli, semmoinen hillitön, sokeampi vietti energia. Ja se on ehkä ollut se, mikä on ollut mun lukijoille vaikeampi niin kuin, koska mä käyn täällä läpi sitä niin kuin vapautumisen ja sitä positiivisen energian historiaa tietenkin myös, mutta sitten mä päädyin pohtimaan tämmöisen antisosiaalisen teorian valossa näitä kuvia, ja se on ehkä haastavampaa, kun me ollaan just opittu ymmärtämään ja hyväksymään nämä niin kuin kielletyn halun kuvina, niin palata tavallaan takaisin siihen pimeään aikaan ja pohtia sitä niin kuin halua itsessään ja sen tietyllä tavalla käsittämättömyyttä ja jääräpäisyyttä. Mä en tiedä, resonoiko tämä nyt mitenkään tässä, mutta se tuli mulle tuosta Hurmiosta mieleen. Et tietysti on tämmöinen niinku esteettinen Hurmio romanttisena käsitteenä, joka liittyy ehkä siihen musiikinkin harrastamiseen, tai se voidaan nähdä ehkä jonkun homosensibiliteetin, homoherkkyyden ilmaisumuotona myös, ilmenemismuotona, tämmöinen esteettinen avonaisuus, halu hurmioitua kauneudesta, se on usein liitetty homoseksuaalisuuteen. Mutta sitten toisaalta myös tämmöinen karumpi himo, sokea himo. Että onko ne sama asia, onko ne eri asia?
Joo, mä voisin tähän vielä tuoda tämän niin kuin Hurmion lisäksi tämmöisen niin kuin huumorin ja nimenomaan semmoisen tavallaan fetissihahmojen sisäisten niin kuin valtarakenteiden ja sisäisten niin kuin positioiden kommentointi erittäin humorisella tavalla. Eli näissä tulee tosi paljon esille sen tyyppisiä hahmoja, joillain jopa on niin kuin joku semmoinen irvistys, että siitä oikein tunnistaa, että tässä haisee poppersi. Ja niin kuin, että siellä on tosi paljon sen tyyppisiä kuvia, joilla nauretaan tietynlaisille seksiakteille tai nauretaan niille niin kuin lainausmerkeissä nahkamartoille, joilla on niin tiukat nahkahoiset, että ne ei pysty edes istumaan niillä. Ja että tavallaan myös siellä niin kuin, tavallaan sen fetissipiirin sisällä on erilaisia, kylläkin toisiaan erittäin paljon kunnioittavia ja kaikessa ystävällisyydessä toisiaan kiusaavia ryhmittymiä, joiden niin kuin välistä niin kuin, kitkaa tuodaan hirveän humoroisilla tavalla näissä teoksissa esille.
No toi on tietysti hirveän kiinnostava just tämmöinen kitkakohta, toi huumorin läsnäolo teoksissa ja seksuaalisuus ja huumori. Seksi ja huumorihan on ongelmallinen yhdistelmä. Että keneltä tulee niin kuin silloin, kun nauraa? Tai nauratko, kun sulta tulee? Tai siis orgasmin hetkellä naurattaako? Ainakin miehisestä näkökulmasta se on aika harvinainen yhdistelmä. Ja kun mä oon joskus yrittänyt tulkita niin kuin pornografiaa ja tämmöisiä kiihkon kuvia camp-käsitteen kautta, ja täälläkin pohdin sitä yhdessä luvussa, niin kuin campin mahdollisuutta, etenkin Tomin ehkä varhaistuotannossa, niin just jouduin miettimään sitä, että voiko erektio olla ironinen. Et mä ymmärrän tuon pointin, ja se löytyy sieltä kuvista, ja huumori ehdottomasti kuuluu tähän niin kuin liioitteluun ja muuhun. Mutta jos tämä on totta, niin se on hyvin harvinaista ja erikoinen saavutus, että on pystynyt luomaan tämmöisen kuvaston, jossa ikään kuin se orgasmi nauraa, se kiima on niin kuin kieliposkella, koska kiima ei tavallaan ole koskaan kieliposkella oikeasti.
Niin siinä on myös se, että kiima ei voi olla kieliposkella, koska se on liian keskittynyt, liian fokusoitunut siihen itse kiimaan, niin siinä ei niin kuin riitä aikaa. Mutta se, mitä sä sanoit tästä pimeästä puolesta, tämän kimon ja hurmoksen, mä jotenkin katson niin kuin tätä Tomin valtavaa tuotteliaisuutta myös siitä näkökulmasta, että kuinka paljon aikaa se on todella konkreettisesti vienyt, ja että miten paljon niin kun hän on todella istunut siinä työpöytänsä ääressä ja piirtänyt vaan. Ja yksi tämmöinen kirje on tältä kuolivuodelta 1991, ja siinä Tomin elämäkerran kirjoittaja Valentine Huven oli haastatellut Tomia. Mutta sitten Tom kirjoitti vielä hänelle tällaisia kirjeitä, joissa hän sitten niinku muisteli tätä elämäänsä. Eli tässä on Tom on jo tosi huonossa kunnossa. Hän sairasti keuhkoahtaumaa ja hengitti huonosti ja joutui olemaan lisähapella tuolla Laakson sairaalassa. Tässä yhtenä päivänä maatessani täällä sairaalassa, kun luonani ei ollut käynyt vieraita useaan päivään, tunsin itseni yksinäiseksi ja aloin laskea kaikkia sitä aikaa, jonka olen viettänyt yksikseni fantasioideni parissa, suljettujen ovien takana työpöytäni ääressä. Jos nuo tunnit laskettaisiin yhteen, tulisi niistä yli 10 vuotta. Ja sitten tämä minun pitää sanoa englanniksi, koska sitten hän sanoo näin. What a long time, yes, but also what a great time. Eli tämä hänen niin kuin todellinen jouissance, joka siis ranskalainen sana, joka tarkoittaa, se tarkoittaa seksuaalista tulemista, se tarkoittaa nautintoa, ja se on semmoinen verbi, jota ei paljon ranskassa käytetä, koska jouir on niin kuin tulla, mutta se on myös nauttia, mutta jotenkin vanhattavassa ranskassa. Mutta hänen todellinen jouissance oli työpöydän ääressä suljettujen ovien takana, ja se nostaa jotenkin nämä teokset sellaiselle tasolle, että kun ne eivät ole kuvia jotenkin tästä, vaikkakin niillä on mallit ja on paljon piirretty valokuvien niin kuin, valokuvista, mutta tämä on minusta olennainen osa näissä teoksissa.
Jouissance-käsitteeseen liittyy tietysti aina myös tämmöinen niin kuin minän hajoamisen potentiaali, tämmöinen niin kuin hajottava. Siinä jollain tavalla, jos ajattelee, mitä eroa on mielihyvällä ja tämmöisellä jouissance-hekumalla, niin mielihyvä ikään kuin pönkittää identiteettiä. Jos ajatellaan vaikkapa homoseksuaalista vapautusliikettä, niin se on niin kuin tavallaan mielihyvän puolella. Ja sitten taas jouissance on ikään kuin tämmöinen hajottava voima. Se ei liity identiteettiin, identiteetin rakentamiseen missään positiivisessa mielessä, vaan ehkä kenties sen kumoamiseen. Tämän tyyppiset ajatukset, jotka tulee ranskalaisesta filosofiasta, niin on aika kiinnostavia ja monimutkaistaa sitä tapaa, millä me katsotaan näitä lepposia kalusankareita.
Niin, ja siitä tuli mieleen se sama, mitä mä oon aina ajatellut silloin, kun puhutaan Tomista tai Tomin taiteesta. Mitä Leo Bersani sanoo, että halu on aina epäkorrekti. Ja halu on aina jotakin niin kuin ristiriidassa sen kanssa, mitä minä pidän hyvänä kunniallisena tavoiteltavana. Ja sehän on tietysti näissä teoksissa myös hyvin vahvasti. Ja vanhat keskustelut munkin vanhojen ystävien kanssa, kenellä on parhaat uniformut. No kaikki tietää, keillä oli parhaat uniformut. Me on Leeku Kimmelin kanssa aikana haettu, silloin kun me olin Vallilan kirjastossa töissä, niin kirjoja, joista Leeku piirsi erinäisiä hienoja teoksia ja prätkäpostin kansia ja muuta. Ja mä en ole ihan varma, pääsikö ne koskaan kanteen, mutta ne oli Tyrkyllä. Joo, kyllä. No sitten totta kai me haettiin natsiuniformuja, mistä löytyi parhaiten, koska me oltiin samaa mieltä siitä, että kenellä ne parhaat on. Että kyllä se tietysti nousee näissä teoksissa myös tämä, niin kuin se minusta linkittyy tähän jouissance-keskusteluun, että nämä ei ole leppoisia. Ne on humoristisia, niissä on hauskuutta, niissä on hirveä määrä tasoja, mutta siellä on aina myös se jotenkin keikuttava, kuohuttava, uhkaava valtaa ja vallan haltuunottoon liittyvä juttu.
Mutta meillä on ollut niin voimakas tarve niin kuin kulttuurina, yhteisönä, ikään kuin salonkikelpostaa. Tämä taide, että ei olla oltu valmiita keskustelemaan näistä vähän haastavimmista puolista. Eikä ne liity tietenkään Touko Laakoseen tai Tomo Finlandiin an sich, vaan ylipäänsä halun representaatioihin ja pornografiaan. Nämä kuvat on tietysti siitä erityisen haastavia, että nämä keikkuu pornografian ja taiteen välimaastossa semmoisella tavalla, jota ei oikeastaan pysty niin kuin ihan suorat kädet sanomaan, että kumpaa ne on tai näin ne on molempia, mutta tietyin reunaehdoin, että se tekee niistä myös kiinnostavia pitkällä aikavälillä. Että ne olisi voinut jäädä joskus historialliseksi kuriositeetiksi niin kuin aikansa käyttötavaraa, mutta just nämä pienet särmät ja säröt tulee mun nähdäkseni pitämään Tomo Finlandia kiinnostavana ilmiönä aika pitkään. Eikä vaan nyt sen takia, että keskustellaan identiteettipolitiikasta ja seksuaalista vähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan ja tasa-arvoisesta avioliittolaista ja muista tasa-arvokysymyksistä. Että nämä tekee niin kuin pintatasolla tästä taiteesta salonkikelpoisen ja mahdollistaa sen, että taidehalli järjestää näin ison näyttelyn Pride-ajan kohdalla. Mutta itse asiassa Pridein ideologia on just tämä niin kuin ylpeys ja positiivinen viesti ja hyväksyminen ja näin, kun taas se, mihin Livia äsken viittasi, on oikeastaan se Pridein kääntöpuoli, se on se häpeä. Ja mä oon itse tulkinut näitä kuvia nimenomaan häpeän kuvina, että se häpeä tietysti näennäisesti kielletään näissä kuvissa, koska ne on korskeita, itsetietoisia, ylpeitä, onnellisia, iloisia, positiivisia. Mutta sen ikään kuin teatraalisen itsetunnon kääntöpuoli on nimenomaan se historiallinen häpeä, jonka kontekstissa ne kuvat kuitenkin syntyy.
Tämä on nimenomaan se olennainen pointti siinä, että näissä teoksissa ja se aikakausi, missä nämä on tehty, niin nämä tuo esille ihan erilaista, jopa vielä edelleen näitä voi katsoa just sen korskeuden ja ylpeyden niin kuin representaatioina. Mutta mä mietin just häpeää ja toisaalta myös sitä, että missä vaiheessa seksuaalisuudessa voi nauraa, missä vaiheessa seksuaalisuudessa ei voi nauraa. Ja jos miettii jotain niin kuin ryhmäseksitilannetta nahkahomo-ihmisten kesken, niin kyllä siinä on paljon naurua. Ja siinä on paljon niin kuin semmoista muuta yhdessä olemista kuin vain se yksinäinen orgasmin hetki. Toisaalta myös se, että ihmiset on hyvin erityyppisesti fetissejä, joillekin se, että he ovat joka päivä koko ajan pukeutuneet nahkaan, on heidän juttunsa. Toisille se on puhtaasti niin kuin erottinen asia, jolla rupeaa saman tien seisomaan, kun pistää nahkat päälle. Eli siinä on myös erilaisia tasoja, ja täällä on hyvin paljon kuvia, joita niin kuin itse asiassa niin kuin fetissipiirin sisältä niin ei välttämättä edes ensikädessä tulkitsisi nimenomaan seksiaktin kautta, vaan tulkitsisi nimenomaan tavallaan semmoisena niin kuin fyysisyyden kokemuksena ja siltä, miltä nahka tuntuu, ja myös toisaalta sen niin kuin yhteisöllisyyden kokemisena